Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un lūgums arī telefonu sapulces režīmā ieslēgt. Kolēģi, sākam Saeimas ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi. Šodienas darba kārtībā viens darba kārtības punkts – valsts prezidenta uzruna. Vārds valsts prezidentam Valdim Zatleram.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Likumdevējs Satversmē prezidentam ir paredzējis divas iespējas, kā ietekmēt Saeimas darbu. Pirmā, atbilstoši Satversmes 20. Pantam, prasīt Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanu un noteikt tās dienas kārtību. Otrā, atbilstoši Satversmes 48. Pantam, iniciēt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Šodien, 4 dienas pēc referenduma, esmu izmantojis valsts prezidentam Satversmē noteiktās tiesības un pirmo reizi Latvijas vēsturā esmu sasaucis jūs uz ārkārtas Saeimas sēdi. Darba kārtībā ir tikai viens jautājums. Nepieciešamība Satversmē nostiprināt tautas tiesības. Tiesības atlaist Saeimu. Lai gan pilsoņu balsojumu rezultāti vēl tiek precizēti, secinājumiem faktu pietiek. Liela sabiedrības daļa skaidri pateikusi, tā grib ciešāku kontroli par Saeimas darbu. Vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēki vēlas tikt sadzirdēti un uzklausīti, ne tikai reizi 4 gados. Tie ir aktīvi, līdzdarboties gatavi pilsoņi, kam svarīgs Latvijas liktenis, un es esmu lepns, ka šādi cilvēki mums ir tik daudz. Jo tieši pilsoniskā līdzdalība, parlamenta un valdības darba patstāvīga vērtēšana ir attīstītas demokrātijas spilgtākā un arī vērtīgākā izpausme. Savukārt parlamenta un valdības uzdevums ir veicināt šo pilsonisko aktivitāti, reaģēt uz to. Deputātiem ir jāpavada daudz laika, ieklausoties sabiedrības balsī, izziņot ļaužu domas, vēlmes un arī cerības. Skaidrojot savu darbu un lēmumus, tas ir vienīgais ceļš uz sadarbību starp varu un tautu. Sadarbība vienmēr ir auglīgāka par konfliktu, tāpat kā uzticība vienmēr ir tālredzīgāka par neticību. Šodien no šīs tribīnes es no sirds pateicos visiem, kuri piedalījās referendumā, neatkarīgi no balsojuma. Šie ļaudis vēlreiz apliecināja, valstiskās apziņas gars ir dzīvs un pieņemās spēkā. Šis bija jau otrs referendums 9. Saeimas laikā. Un nav grūti pamanīt, ļaužu aktivitāte šajā laikā ir dubultojusies. Godātie deputāti, vispirms īsi vēlos atgādināt Satversmes grozījumu izstrādes vēsturi. Tā aizsākās pērnā gada augustā, kad kopā ar konstitucionālo tiesību ekspertiem Egilu Levitu un Inetu Ziemeli vienojāmies par konstitucionālo tiesību komisijas izveidi. Komisija darbu uzsāka pagājušā gada nodaļā, un pēc intensīva darba 5 mēnešu garumā iepazīstināja priekšlikumiem, kā mainīt Satversmi, dodot tautai tiesības atlaist Saeimu. Dokumenti ar komisijas pilnu slēdzienu tekstu 30. aprīlī iesniedz Saeimai izvērtēšanai. 5. jūnijā Saeima noraidīja 1/10 vēlētā iesniegto likumprojektu par Satversmes grozījumiem. Savu lēmumu jūs, deputāti, skaidrot ar to, kā rodrībīt sagatavotā Satversmes grozījuma redakcija nav juridiski kvalitatīva. Tajā pašā laikā jūs neizmantojat arī Latvijas konstitucionālās tiesības jomas eksperta sagatavotos priekšlikumus, lai nāktu klajā ar savu iniciatīvu Satversmes grozījumiem. Šodien jāatcerās arī tas, ka pērn rudenī visnotaļ strupi tika pārtraukts dialogs par valsts budžetu 3-pusējās konsultatīvās padomas ietvaros. Šai padomai jānodrošina saikne starp darba devējiem, arotbiedrībām un valdību. Ārotbiedrība viedokļu neuzklausīšana izraisīja asu reakciju. Nestoties uz to, ka Saeima panāca kompromiss, 3-pusējais dialogs atsākās tikai tad, kad jau ritēja parakstu vākšanu par referendumu ierosināšanu, bet uzticība parlamentam un valdībai jau bija būtiski iedragāta. Rūpīgi izvērtējot, pagājušā gada notikumus ir saprotams, kāpēc gada laikā 2 reizes pieaudzis to cilvēku skaits, kas dodas uz balsošanas kabīnēm. Lai gan sestdien netika savāks nepieciešamais balsu skaits, tomēr referendumu rezultāti jums no jūsu vēlētājiem nes noti nopietnu ziņu. Godātā saima. 40% balstīsīgo Latvijas pilsoņu sestdien skaidri pauda savu gribu. Tiesības nepieciešamības gadījumā atlaist saimu. Tik lielas sabiedrības daļas vēlmi nav iespējams ignorēt. Nemainot satversmes būtību un saglabājot tās garu, mūsu valsts pamatlikumā nepieciešams paredzēt tiesības noteiktai daļai vēlētāji rosināt tautas nobalsošanu par saimas atsaukšanu. Priekšlaicīgas parlamenta vēlēšanas ir viens no veidiem, kā atrisināt gan parlamentāras, gan arī valsts krīzes. Vēl svarīgāk ir, lai jaunās vēlēšanās pēc iespējas ātrāk tiek ievēlēts politiskai situācijai atbilstošāks un tautas gribu precīzāk pildošu parlamenta sastāvs. Tikpat būtiski ir, lai saimas atsaukšam kādām nekļūtu par ikdienas ierodas politiski savtīgu mērķu īstenošanā. Cienījamās deputātes, godējamie deputāti. Lai ātri un sekmīgi atrisinātu vienlīdz parlamentārās un valsts krīzes, tiesības ierosināt saimas priekšlaicīgu atlaišanu satversmē jāparedz gan valsts prezidentam, gan noteiktam skaitam vēlētāju nobalsojot referendumā. Satversmes grozījuma izstrādes procesā īpaši vēlos uzsvērt Konstitucionālo tiesību komisijas atzinumu nozīmīgumu. Komisijas eksperti, visaugstākās raudzes juristi, strādāja 5 mēnešus, kur laikā rūpīgi izanalizēja satversmes vēsturisko struktūru, citu valstu konstitucionālo pieredzi, kā arī Latvijas politiskās sistēmas īpatnības. Komisijas veiktā analīze ir būtisks priekšnoteikums satversmes pilnveidošanai, uzlabojot saimas priekšlaicīgas atlaišanas un jaunas saimas ievēlēšanas mehānismu. Lai šis mehānisms kļūtu par Latvijas kā parlamentāra demokrātiskas valsts iekārtas instrumentu politisko problēmu risināšanai, tam satversmē jāparedz skaidra procesuālā kārtība. Grozot satversmi nepieciešams precīzs, tautai saprotams tautas tiesību formulējums. Šā gada 3. jūnijā, izmantojot savas likuma ierosināšanas tiesības, esmu iesniedzis saimā likumdošanas priekšlikumu veikt grozījumus satversmē, paredzot valsts prezidentam tiesības atlaist saimu. Šodien jums darbam nodod likumdošanas iniciatīvu par tautas tiesībām priekšlaicīgi atlaist saimu. Satversme nosaka, ka likumdošana ir saimas funkcija, tāpēc satversmes grozījumi ir jāizstrādā šeit, saimas namā, nodrošinot kvalitatīvas likumdevēja debates un kopīgu darbu ar tiesību zinātniekiem. Sestdien tauta jums ir devusi uzdevumu. Es aicinu jūs strādāt tautas labā, noliekot malā strīdus, un nodalot tautas gribu no politiskās varas spekulācijām. Izmaiņas satversmē stājās spēkā, ja par tām 3 lasījumos nobalso vismaz 2/3 no klātesošiem saimas deputātiem. Tas nav pozīcijas jautājums. Tas nav opozīcijas jautājums. Tā ir visas saimas atbildība vēlētāju priekšā. Godātie deputāti, mēs visi zinām būt politiķiem, nav patiecīgs amats, bet tā ir jūsu izvēle. Jūsu vārdi un jūsu darbi tiek mērīti ar daudz striktāku mērauklu. Jūsu veiksmes bieži klusē, bet jūsu kļūdas vienmēr kliedz. Un tomēr ir brīži, kad jums ir iespējas atvērt durvis uzticībai. Un tāds brīdis ir šodien. Jums ir lieliski iespēja atjaunot vēlētāju uzticību valsts varai. Caur ātru, precīzi un saskaņot darbu. Caur vienotību kopīgam mērķim. Tautai ir nepieciešama saima, kur jau šodien sāk strādāt pie satversmes grozījumiem. Sestdiena bija karstākā diena šajā vasarā, un jums jāapzinās, ka tādas būs visas pārējās dienas, līdz tiks piepildīta prasība pēc grozījumiem satversmē. Un es ceru, ka šis darbs tiks paveikts jau rudens sesijā. Šī jums ir smaga vasara, un pat neskatoties uz to, kas ir strādājuši mēnesi ilgāk nekā citkārt, nepadarīto darbu sarakstā joprojām ir palikuši vairāki citi tautai būtiski jautājumi. Viens no tiem ir vēl arvien neatrastais jautājums par 3. personu aģitāciju priekšvēlēšanu laikam. Jau 2006. gada 3. novembrī augstākās tiesas senāts spriedumā par saimas 9. vēlēšanu norisi ir atzinis, ka valsts nav radījusi mehānismu, kas ļautu savlaicīgi novērst priekšvēlēšanu kampaņas pārkāpumus, neradot draudus tiesisku vēlēšanu norisi. Augstākās tiesas senāts šajā lietā pieņēma arī blakus lēmumu, vēršot ministra kabinetu uzmanību uz nepieciešamību izveidot efektīvu vēlēšanu norises tiesiskuma kontrolas mehānismu. Šodien, pēc vairāk kā 20 mēnešiem, nepieciešamie grozījumi likumos joprojām nav pieņemti. Neatrisinātais jautājums par trešo personu iesaist politiskā reklāmā vai tik izmantotas centienos nekontrolēt ietekmēt vēlētājus ar reklāmas kampaņām vai citu veidu propagandu. Līdz nākošajām vēlēšanām nepieciešams skaidrs un taisnīgs ar likumu noteikts finansēšanas regulējums par politisku aģitāciju. Tam jātiecās uz Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, kā arī uz tautas nobalsošanām. Tam jātiecās gan uz Saeimā pārstāvētām partijām, gan partijām, kuras nav pārstāvētas parlamentā, gan arī uz kampaņā iesaistītām organizācijām un pilsoņu apvienībām. Godāties Saeimas deputāti! Satversmes 74. Pants nosaka, likumdošanas tiesības pieder Saeimai un tautai. Demokrātiskā valstī nav pieļaujams, ka tās pilsoņiem būtu par naudu jāpērk iespēju realizēt savas tiesības. Jo šā gada februārī lūdzu Saeimu rast tiesiski regulējumu samaksai par parakstu notarālu apliecināšanu, ja šie paraksti tiek vākti tautas nobalsošanas ierosināšanai vai likumprojektu iesniegšanai. Es lūdzu Saeimu pēc iespējas ātrāk atrisināt šo jautājumu, līdz ar to nodrošināt pilsoniskās līdzdalības iespēju ikvienam Latvijas pilsonim. Augsti godātā Saeima. Sestdien Latvijas pilsoņi katrs sev atbildēja uz ļoti svarīgu jautājumu. Vai es esmu gatavs uzņemties atbildību par savu valsti? Vai es esmu gatavs iesaistīties, līdzdarboties, vērtēt? Mēs visi esam vienlīdz atbildīgi par mūsu vārdiem un klusēšanu, par mūsu lēmumiem un neizlēmību, par mūsu darbiem un bezdarbību. Cienījamās deputātes, augstgodātie deputāti, vēlos jums pateikties par to, ka atsaucāties manam aicinājumam sanākt uz šo sēdi. Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu satversmes grozījumiem, kas balstīt uz Konstitucionālo tiesību komisijas atzinumu, šodien nododu jums darbam. Es ticu jums un paļaujos uz jūsu spēju vienoties valstiskiem mērķiem un tautas interesēm. Uz jums šodien skatās un cer, ne tikai tie vairāk nekā 600 tūkstoši pilsoņi, kas sestdien nobalsoja referendumā. Uz jums cer visi Latvijas iedzīvotāji, ik viens, kas vēlās dzīvot labākā, tiesiskākā, taisnīgākā Latvijā. Jūsu vienotā rīcība var likt viņiem noticēt. Jūsu neizlēmību bezdarbību vilties. Izvēle ir jūsu rokās, un es vēlu jums veiksmi. Paldies par uzmanību!
Paldies valsts prezidentam Valdim Zatleram. Satversmes grozījumi būs Saeimas darba prioritāte, un jau šodien Saeimas prezidijs lems par šīs likumdošanas iniciatīvas nodošanu Saeimas komisijām. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tai pašā laikā informēja, ka ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar pieprasījumu rīkot debatas šajā ārkārtas sēdē pēc valsts prezidenta uzrunas, savukārt informēja, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, Saeimas prezidijs, vienojoties ar frakciju padomi, nolēma, ka Saeimas 2008. Gada 6. Augusta ārkārtas sesijas sēdē pēc valsts prezidenta uzrunas debats netiek atklāts. Lūdzu zvan reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, informēja, ka Saeimas prezidijas sēde notiks šodien pulksteni 10:30 sarkanajā zālē. Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, lūdzu uzmanību. Juridiskās komisijas sēde, pulkstens 11. Juridiskās komisijas telpās, lai sāktu darbu ar valsts prezidenta iesniegto iniciatīvu.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, vismaz jums es gribu pateikt, ko es domāju dažas vārdas. Ir latviešu tautas paruna. Dari, ko darīdams, apdomā galu. Es aicinu visus kolēģus padomāt, pie kā mēs esam ķērušies. Un neoperēt tikai ar 600 tūkstošiem, kas ir nobalsojuši pār, bet operēt arī ar 900 tūkstošiem, kas vai nu balsoja pret vai neatnāc. Un tautas grib parasti, tautas vairākumu grib, nevis mazākumu grib. Līdz ar to dari, ko darīdams apdomā galu.
Kolēģi Dobeli, jums bija jānorāda šajā paziņojuma pieteikumā, ka jūs gribat sniegt politisku paziņojumu. Šis jūs paziņojums īsti neatbilst kārtības rulim. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks 2012.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļu komisijas sēde 2011. Komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēķevam.
Labdīt, augstiegorie deputāti, nav reģistrējušies. Dzintars Ābikis. Solvita Aboltiņa. Vitālais Aizbalts. Āja Bārča. Silva Bendrāta. Ausma Ziedona Kantāne, Boris Ceļievičs, Ingrīda Circiņa, Jānis Eglītis, Uldis Grāva, Mārķis Grimbalts, Ārtis Kampars, Krišāns Kariņš, Sarmīt Kikuste, Ainer Latkovskis, Linda Mūrnēca, Leopolds Ozoliņš, Aigars Kalvītis, Jānis Rērs, Ainer Repše, Inguna Rībene, Andris Kāpost, Vitur Širbatiks, Dzintars Zāķis. Paldies!
Lies līdz ar to Saeimas ārkārtas sesijas 6. augusta sēdi pasludinu par slēgtumu.